Jú, það voru voða mikla sagnir þetta, það ýmis konar fyrirbrigði sem fólk trúði á.
Mm. Var það aðalega svona fyrir slísum með einhverjum óhöppum?
Oftast nær var það nú sett í sambandi við það.
Já.
Já. Og það var tilfelli, það voru oft, það var oft fyrir fólk ýmislegt, áður en það frétti af skiptöpum og öðrum slysum.
Já. Og dreymdi menn ekki líka fyrir þessu, fyrir ýmsum skiptöpum?
Náttúrulega dreymdi nú fólk mikið, en það var nú ein hjá trúin að börn, óhund börn, þau móti aldrei segja draum. Það var að bannað. En draumar hafa svo mikla þýðingu og þó maður getur nú alls ekki ráðið á kannski á stundinni, þá rekur maður sig alltaf á að þetta kemur fram. Þó í ýmsum myndum séu.
Af hverju máttu ófermd börn ekki segja drauma sína?
Ég held að það hafa bara verið sett í samband við það að maður var ekki orðin fullu kristin manneska ekki talin með ábyrgu fólki held ég veit ekki.
Það hafa ekki verið sett í samband við það að þeir draumar hafa átt að rætast? Ef þeir verðu sagðir?
Ég það veit ég ekki, nema þetta var nú bara svona.